Уважаеми колеги, уважаеми гости, нека да започнем първото заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, 50-то Народно събрание. Имаме кворум, така че можем да започнем първо с гласуване на дневния ред. А предлагам на вашето внимание дневен ред с следните точки. Приемане на вътрешните правила за работа на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Изслушване на служебния заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова, както и министър на енергетиката Владимир Малинов, както и заместник министър на околната среда и водите Виктор Атанасов и техните екипи. Като идеята ще бъде на това изслушване, когато дойде точка 2, че ще дам думата на всеки един от министрите и вие ще си каните хората от вашия екип, който най-добре може да продължи темата. И точка 3, разни колеги, ако имаме някакви допълнителни въпроси. Да, заповядайте.
Господин председател, дали може да разясните на уважаемата комисия, кое налага свикването на комисия от вчера за днес?
Да.
Това на фона на фактически половингодишна пауза в работата на комисията, предишния парламент, свиква комисия от понеделник за вторник. Да. Всички имат достатъчно задачи, на повечето хора графика върви поне една седмица напред. Не казвам, че хората не са успели да реагират, но да разберем какво е наложило тая необичайна практика комисия да се свиква от понеделник за вторник.
Да, ще ви отговоря. Това, което ние получихме като доклад, който беше прият от Министерски съвет на 9 юли, беше ясно казано, че заместник министър-председателът ще информира за промените в плана за възстановяване и устойчивост на 31 юли Народното събрание. Мисля, че е отговорно като председател на комисията да запознаеме членовете на комисията, които са пряко отговорни по тази тема, с цялата възможна информация, която би ни била необходима да сме информирани преди тази тема да влезе в зала, деня преди това. Съжалявам, че така съм нарушил, може би, някои от вашите планове, но ми се стори достатъчно важно. Знаете, плана за възстановяване и устойчивост е план, от който огромни средства зависят. И мисля, че е необходимо да се запознаем в детайли с промените преди да влезем в зала. Още повече, и това ще помоля и нашите гости, когато дойде точка 2, част от документите, които са изпратени към Европейската комисия, би било много добре. Практиката е да бъдат сложени на уебсайта Next Generation EU, така че всички парламентарни групи да могат да се запознаят. От тази гледна точка, понеже датата беше 31 юли, който беше заложено в решението на Министерски съвет, мисля, че е състоятелно да направим деня преди това обсъждане в нашата комисия.
Председателът, може да е състоятелно да направим обсъждане, но обичайната парламентарна практика е комисията си от предишната седмица, не от понеделник.
Така е, но мисля, че в Народното събрание до този момент не сме, в 50-то Народно събрание, не сме показали огромна ефективност и мисля, че на никой няма да му дойде допълнително да имаме тази сесия, имайки в предвид, че в четвъртък, в редовната ни сесия, която ще бъде този четвъртък, имаме сериозни закони да обсъдиме и още допълнителни точки. И мисля, че разделянето и от към време, и от към работа тази седмица е един добър подход.
Само за финал да затворим темата, считам за недобра практика. Аз в поминалник коларно да дочуя, че ще има заседание на комисията, да дочуя, да положа усилия да бъда информиран. Не мен някой да ме информира, аз да положа усилия да бъда информиран, благодаря на което съм днес тук. Добре. Ще се подобри организацията.
Да, господин Дончев, ще бъдете информиран. Мисля, че даже пакета, който е предоставен пред всеки един от вас, показва старание на хората, които организират комисията, но ще имам предвид и тази гледна точка. Да имате... Да, но се радвам, че сте тук. С това изчерпахме ли тази дискусия? Да продължим. Добре, благодаря. Така. Кой е за така предложения дневен ред? Добре, благодаря. Приемаме дневния ред. По първата точка приемаме вътрешните правила за работа на комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Имаме и постъпило предложение от Деница Николова. Аз лично се запознах с това предложение. и го одобрявам. Но ако има въпроси като членове на комисията, можете да ги зададете и даже ще дам думата директно на госпожа Николова да ги адресира. Имаме ли въпроси? Заповедайте, господин Василев.
Бърз въпрос към госпожа Николова. Какво налага добавянето на ЕКОФИН в член 6 или не 3 точка 1?
Благодаря ви за въпроса, уважаеми колеги и гости. Налага го това, че в немалко от случаите в именно формата ЕКОФИН се обсъждат теми, свързани с кохезионната политика, включително и плана за възстановяване и устойчивост по отношение на негови изменения. Така че в тази посока аз считам, че е добре в рамките работата на тази комисия да имаме възможност, когато, разбира се, тематиката на ЕКОФИН го предполага и е свързано с точки, които предпоставят работа с европейските фондове, европейските средства, да имаме възможност да бъдем информирани и съответно да получаваме информация от страна на изпълнителната власт. Благодаря.
Благодаря. В такъв случай може би трябва да добавим и Съвета на Европа.
Каквото прецените, това е ваше предложение. Аз съм предложила това.
Добре, значи постъпило и още на предложение. Добавяме и Съвета на Европа след Европейски съвет, след ЕКОФИН като текст. Колеги, други? Идеи? Моля? Европейски съвет, нали? Така. Имаме ли други? Имате ли някакъв коментар? Не. Добре. Добре. Аз лично останалия текст го одобрявам. Беше много добре така детайли подобрен, така че мисля, че е добро предложение. Кой е за приемането на тези допълнения и самия правилник с тези допълнения, като имам предвид, че беше допълнено и Съвета на Европа. Европейския съвет, извинявам се, Европейския съвет, да дигне ръка. За. Добре, благодаря. С това правилник се приема с тези промени и отиваме към точка 2. Благодаря между другото на гостите, които се отзоваха на тази покана. Бързо ще ги изчета за протокола. Людмила Петкова, Мартин Дановски, Иван Иванов, Владимир Малинов, Ива Петрова, Красимир Ненов, Виктор Атанасов, Ренета Колева, Мирослав Калугеров, Миля Димитрова, Силвия Рангелова, Михайла Доцова, Мария Недина, Атанас Костадинов. Изпуснах ли някой? Не. Благодаря ви, че сте тук. С това ще дам думата първо на госпожа Людмила Петкова, заместник министър-председател и министър на финансите. Молбата ни е максимално изчерпателно и да ни запознаете с идеята за промени в плана за възстановяване и устойчивост. И едновременно с това, втората ми молба е да ни дадете възможност преди изслушването в Народно събрание в зала да запознаваме всичките ни членове с самите документи, които са изпратени към Европейския съюз. Благодаря ви и заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, бих искала да ви запозная с преговорите с Европейската комисия по предвидените изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, включително главата Repower EU. На своето заседание на 17 юни 2024 година с протоколно решение номер 30 Министерският съвет прие доклад за приемане на действия за изменение на Национална план за възстановяване и устойчивост и за изготвяне на предложение по съдържанието на глава Repower EU. Приетият доклад е всъщност в резултат на усилията на правителството за финализиране на преговорите с Европейската комисия във връзка с изменението на плана на основание член 21 от регламент 21-21-241 за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост, т.е. регламента за МВУ и за предоставяне на глава Repower EU съгласно член 21В от същия предвид крайния срок за изпълнение и допустимост на разходите, т.е. 31 август 2026 година. Изменението е по три основни направления. Разпоредбата на член 21, параграф 1 от регламента за МВУ предвижда възможността при наличие на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на ключови етапи и цели по ПВУ, държавата членка да отправи обосновано искане до Европейската комисия за изменение. Изменението е свързано и с решение на Народното събрание от 12 януари 2023 година за изготвяне на промени от Министерския съвет в плана по отношение на сектор енергетика, както и предоставянето на предложение за инвестиции и реформи за глава Repower EU в плана. България е единствената държава, която все още не е представила официално глава Repower EU и за да може страната ни да се възползва от допълнителният безвъзмезден ресурс, който е в размер на 479 милиона евро. Изменението по плана заедно с главата Repower EU следва да бъде одобрено до края на годината от Европейската комисия. Следва да се отбележи, че покриването на трите аспекта при настоящото изменение и изискване на Европейската комисия, с което България следва да се съобрази, само така Европейската комисия може да се произнесе относно съответствието на предложените промени в тяхната цялост с критериите за оценка от регламента за МВО. В тази връзка, тъй като до момента от българската страна не бяха изпращани конкретни алтернативни предложения за промени в двете реформи в областта на енергетиката, преговорите за изменението бяха до голяма степен блокирани от комисията. Тя не беше склонна да предостави обратна връзка дори по неофициално изпратени предложения за глава Repower EU и за тази цел всъщност правителството разработи предложение за промени в двете реформи и част от инвестициите в сектор енергетика, с което преговорите от с Европейската комисия бяха подновени. Съответно, ще ви запознае с двете реформи, това, което по принцип се предвижда. Същевременно бяха ускорени разговорите с Европейската комисия на политическо и експертно ниво с цел подготовка на необходимите промени и тяхното одобрение от съвета до края на тази година. И в тази връзка бих искала да запозная народните представители по-конкретно с хода на преговорите с комисията до момента, както и с подготвените предложения за изменения от страна на българската държава. Понастоящем всъщност сме на финален етап от преговорите за изменение на ПВУ. На 5 февруари 2024 година на Европейската комисия беше изпратен първият пакет изменения по член 21, а на 8 март 2024 година постъпилите предложения по глава Repower EU. Целта беше да се даде възможност за дискусия по тях в рамките на проведената в периода 18-20 март 2024 година в София техническа мисия на Европейската комисия. След техническата мисия се състояха няколко кръга на писмен обмен с Европейската комисия във връзка с измененията по ПВУ по член 21, изключващи реформи и инвестиции от компонент 4 нисковъглеродна икономика и главата Repower EU по настояване на Европейската комисия. Европейската комисия информира, че за да има информация за измененията по компонент 4 нисковъглеродна икономика в тяхната цялост, т.е. без да има информация, не може да направи оценка на предложенията. Всъщност на 12 юли от българска страна на Европейската комисия бяха изпратени предложения за промени в двете реформи, а на 15 юли предложения за промени в част от инвестициите в компонент 4 нисковъглеродна икономика и малко по-късно ще се спре по-подробно на тях. Това даде основание на Европейската комисия на 22 юли 2024 година да се проведе среща на високо ниво, на която всъщност Европейската комисия върна обратна връзка по предложените промени в сектор енергетика. Писмена такава беше получена на 24 юли, последвана от следваща среща на високо ниво на 26 юли тази година. Интензитетът на преговорите е засилен с оглед взаимното разбиране относно необходимостта от финализиране на преговорите по проекта за изменение до средата на септември 2024 година и с оглед на приетия график от Министерския съвет до 11 септември преговорите по предварителното одобрение за изменението следва да бъдат финализирани, доколкото преговорните позиции на двете страни позволяват това. И тъй като знаете, че до 15 септември Министерският съвет трябва да одобри измененията преди да ги изпрати на Европейската комисия. Затова и в графика беше записано да бъде обсъдено в Народното събрание изменението, ако е необходимо да бъдат приети някакви изменения, преди да бъде одобрен от Министерски съвет. През втората половина на 23-та година бях събрани предложенията на отговорните за инвестициите и реформите от ПВУ с искания за промени в поетите ангажименти, които бяха допълнително актуализирани през 2024 година. В резултат на проведените неофициални преговори със службата на комисията, към момента планираните промени по Националния план за възстановяване и устойчивост са в следните основни направления. Промени в описанието на етапи и цели в 21 инвестиции и 9 реформи. Промени в целевите стойности на индикаторите на етапи и цели в 10 инвестиции и 3 реформи. Промени в бюджетите на 5 инвестиции. Промени в сроковете за изпълнение на етапи и цели в 15 инвестиции и 2 реформи. Правителството беше задължено с решението на Народното събрание от 12 януари 2023 година да предоговори две ключови реформи от ПВУ, а именно декарбонизация на енергийния сектор и ангажимента за отделянето на собствеността на Булгартрансгаз ЕАД и ЕСО ЕАД от корпоративната структура на Български енергиен холдинг. Изпратените в предварителен порядък на Европейската комисия на 12 юли тази година предложения от българска страна включват първо декарбонизация на енергийния сектор. Съгласно решението на Народното събрание, Министерският съвет трябва да направи предложение за изменение на плана за възстановяване и устойчивост на основание член 21, с което да отпадне поети ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% до края на 2025 година, взимайки изходните нива от 2019 година. Становището на Министерство на енергетиката е, че постигнатото до момента намаление на емисиите и очакваното преизпълнение на заложената в ПВУ цел за намаление на емисиите със съществуващите мерки и политики на пазарен принцип, без допълнителни административни или законодателни намеси, показва, че заложените в ПВУ цели са изпълними, поради което се предлага запазването им. Предлага се да отпадне единствено целта за намаляване на емисиите през 2022 година поради обективни обстоятелства, свързани с съществено променената среда и предизвикателствата пред енергийния сектор в Европа след войната в Украина. Предложението за промяна в реформата предвижда отпадане на текстовете, свързани с графика за постепенно преустановяване на използването на въглища и определянето на годишни пределни стойности на въглеродните емисии за отделните инсталации при запазване на ангажимента за въвеждане на обща граница на емисиите на годишна основа предвид намалението на емисиите, които се регистрира. Предложенията са съобразени с решение на 49-то Народно събрание от 4 октомври 2023 година, съгласно което Министерският съвет се ангажира да не ограничава дейността на базовите мощности на въглищните топоелектрически централи и останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и националното законодателство. И всъщност каква е реакцията на Европейската комисия по отношение, нали, на това предложение, отношението към исканите промени от страна на комисията на този етап е по-скоро положително, при условие, че българската страна представи предложение за подходящи за пазарните условия финансови и икономически мерки в случай на превишаване на общата горна граница, както информация относно това как могат да бъдат заложени в нормативната уредба, включително сроковете за това. Комисията подчертава, че измененията могат да се приемат единствено, ако се предложат допълнителни реформи в глава Repower EU и при условие за ефективно прилагане на либерализацията на пазара на електроенергия с конкретни стъпки, които ще бъдат предприети преди 1 юли 2025 година. По отношение на подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор. В изпълнение на същото решение Народното събрание от януари 2023 година, Министерският съвет трябва да договори отпадането на ангажимента, свързан с отделянето на собствеността на двата оператора Булгартрансгаз и ЕСО от корпоративната структура на Български енергиен холдинг от реформа подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор. Като алтернативна мярка с еквивалентен ефект се стъпи на предшестващите одобряването на ПВУ преговори с Европейската комисия и предлагани от службите им формулировки на мястото на отпадналата реформа, българската страна предложи да се включи ангажимент за нормативни промени в рамката на управление на ПЕХ, изразяващи се в забрана за кръстосано субсидиране между неговите дъщерни дружества в съответствие с принципите на добро управление и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление на държавните предприятия. Всъщност реакцията каква е на Европейската комисия? Предложението всъщност не представлява реформа с еквивалентен ефект и не може да се приеме, особено с оглед наличието в представения доклад за одит на БЕХ, извод за неналичие на кръстосано субсидиране. Същевременно от Европейската комисия е получено посланието, че допълнителните инвестиции в развитие на мрежата, каквато е Green Enable, предложена от Министерство на енергетиката за главата Repower EU, са обвързани с изпълнението на ангажимента за отделяне на собствеността на Булгартрансгаз и ЕСО от корпоративната структура на Българския енергиен холдинг. Предложени бяха промени и в две инвестиции в сектор енергетика, пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници, пилотни проекти за производство на зелен водород. Ако позволите, ще дам и на думата на господин Малинов да по принцип да представи по-подробна информация, както и по отношение на глава Repower EU. Благодаря.
Благодаря ви. Министър Малинов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз считам, че тъй като ние работим в принципа на екипност с колегите от Министерство на финансите, информацията, която беше предоставена до момента, беше напълно изчерпателна и с оглед водещата роля на вице-премиера. Така че, ако имате конкретни въпроси, аз считам, че по-удачно от тук нататък да преминем в дискусионен модел, за да ви запознаем, ако имате допълнително. Това, което само исках да допълня госпожа Петкова по отношение на реакциите, тя правилно определи това като реакция от страна на преговорния екип от Европейската комисия, тъй като официално отказ на нашите предложения по отношение на измененията на реформите по член 21 от ПВУ нямаме. Това е на база проведените дискусии с преговарящите от тяхна страна. Именно поради тази причина ние съвместно готвихме този доклад за решение на Министерски съвет, за да запознаем Народното събрание, тъй като както добре беше обяснено в изложението на вице-премиера, част от реформите, които или предоговарянето в крайна сметка е свързано с актове на Народното събрание. Затова сме предвидели този период преди да финализираме целият процес по предоговаряне по 21 на НПВУ и съответно предлагане официално предложение за RePowerEU, да видим докъде би била позицията на Народното събрание, потвърдена спрямо предишни актове или изменена, и да имаме този период, в който ние съответно да подготвим изменението в реформите и инвестициите, като следва да бъде отбелязано категорично именно обвързаността, която Европейската комисия прави между предоговарянето по член 21 и съответно предлагането на съответните реформи и инвестиции, които да бъдат включени в RePowerEU. И не на последно място сме отчитали именно потенциалната възможност за изпълнение на тези инвестиции в вече този изключително съкратен срок, тъй като нашата комуникация с Европейската комисия показва, че ако действително ние заявяваме нашата готовност, ако сме ние, отваряме на скоба, в рамките на средата на месец септември да предложим официално изменението и глава RePower, на база практиката това означава, че бихме могли да имаме края на тази календарна година вече действащата глава RePower и изменение по 21, което означава, че ми остават около 18 месеца да изпълним съответно реформите и инвестициите, а моето лично притеснение е, че този период е изключително кратък и поставя под риск възможността на държавата. Благодаря.
Благодаря. Господин Атанасов от Министерството на околната среда.
Здравейте. Нашето министерство имаше три минимални корекции, които ние предложихме. Истината е, че и трите са приети без възражения. Нямаме никаква обратна и негативна връзка. Те бяха в помощ на нашите колеги с енергетиката. Ако искате, мога да ги изчита. Да. Мога да ви кажа и мотивите към тях, но мисля, че с цел. Ще е по-лесно просто да ви ги чета. Ако имате въпроси, ще отговорим. Първото е, което имахме желание да отпадне, установяването на регулаторни разпоредби за определение на специален регулаторен орган за емисии на парникови газове относно целта за намаляване на емисиите по реформа 10. При ЕСЕ нямахме коментари негативни, така че най-вероятно няма да имаме казуси никакви. Установяване пределни стойности на емисиите на отделните инсталации на годишна основа и регламентиране на санкции за инсталациите. И по трите наши предложения да отпаднат тези неща, няма възражение.
Благодаря. Предлагам сега да се позоваваме на член 28 от ПОДНС по два въпроса на всяка от групите. Като започнем от най-голямата група, заповядайте колегите от ГЕРБ с първи въпрос.
Уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа заместник министри, представители на ресорните министерства, господин председател, уважаеми колеги. Въпросът, който ще задам, е свързан именно с глава RePowerEU. От данните, които изложихте в доклада, който изчетохте, и придружителното писмо към доклада на Министерство на финансите, което сте изпратили на членовете на нашата комисия по имейли и в момента е пред нас. Има информация, която считам, че е изключително важна за въпросите, които дискутираме. Цитирам. Република България е единствената държава членка, която не е представила официално глава RePowerEU. Това на първо място ме озадачи. Как и защо това е допуснато? Не знам как изглежда България пред Европейската комисия, пред съвета с оглед това, което изложих. И същевременно изречението продължава. И за да може страната да се възползва от допълнителния безвъзмеден ресурс по нея, изменението заедно с глава RePowerEU следва да бъде одобрено до края на годината. Меко казано съм възмутен от този факт. И тук следва да поясните този допълнителен безвъзмезден ресурс по нея, дали можем да се възползваме. И въпросът всъщност е какви средства сме получили по RePowerEU, дали сме получили аванс, в какъв размер и какви са възможностите на нашата държава до края на годината да получим средства по тази глава. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря. Ами всъщност, да, действително България е единствената държава, която не е представила официално глава REPowerEU. Както казах и в изложението, общия допълнителният безвъзмезден ресурс по глава REPowerEU е 479 милиона лева. Всъщност ние сме имали възможност да получим авансово плащане в размер на 30% до края на 31 декември 2023 година, но тъй като не сме имали разработена, нали, тази глава, съответно не сме получили авансовото плащане. Това е принцип.
Имате ли отношение?
Разбира се, че мога да направя. Това е 30% от сума на 450 милиона евро, с изключително висока сума. Няма как да позволим лукса като държава, сектор енергетика, да има пропуснати ползи в този размер. Изчитам, че от тук на сетне държавата ни трябва да направи нужните действия до края на годината, да видим какво можем да получим като разплащане по тази глава. А след това, съответно, да се направим изводите как сме стигнали до тук. Благодаря.
Добре, и аз благодаря. Първи въпрос от Продължаваме промяната, Демократична България. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря. Как сме стигнали до тук, сега ще стане ясно. Но преди това, може ли, колеги, да ви попитам дали правилно съм разбрал изложението? Това, което вие казвате, че по реформата за 40%, 40% ще останат като реформа, но тя ще бъде обща за индустрията, няма да бъде детайлизирана в цели, като ще отпадне целта за 22-а с оглед войната в Украина. Това ми е първият въпрос. Имам още някои под въпроса, за да разбера, че правилно съм разбрал. Това ли е всъщност представената позиция?
Благодаря ви, господин председател. Господин Василев, да, правилно сте разбрали. Целта за декарбонизиране на нашата економика с 40% и по-скоро на мощностите ще остане, но тя ще бъде подстигната без прилагане на допълнителни административни мерки, а чисто на пазарни условия. Като и данните, които ние сме събрали, да, безспорно, изключвайки 2022 година, няма смисъл да ви връщам всички към този етап, какво беше необходимостта, какви бяха ценовите нива на електрическата енергия и оттам и съответно производствените мощности, но това, което отчитаме като данни през 2023 година, включително и първо 6-месечие на 2024 година, така заложените цели са постигнати, като отчитаме, че и в бъдещи периоди с оглед на изтичането, вече един е изтекал дългосрочен договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от Контур Глобал и предстоящото изтичане през 26-та на ЕЕС, тези цели са изпълнени.
Тоест, за целта на приемането и подписването от страна на България, колегите от ГЕРБ ще трябва да преосмислят решението на Народното събрание от февруари месец 2023 година, с което ви забраняват да залагате цел от 40%, нали така? Ако го предлагате, а то е забранено от парламента, ще трябва да си преосмислят предложението или вие ще трябва да предложите нещо друго. По втория въпрос, свързан с отделянето на ЕСОЕ Булгартрансгаз от БЕХ, това, което чух е, че вие сте предложили да няма такова отделение, да има забрана за крос-субсидиране, което предложение е неформално отхвърлено от комисията.
Да, благодаря, господин председател. Уважаем господин Василев, действително след дълъг период, в който по отношение на тази реформа нищо не беше предложено, с оглед и решението на Народното събрание и неговата категоричност. Това беше комуникирано официално, както и госпожа Петкова спомена, през месец юли тази година с комисията. И пак ще се върна на думата. Реакцията от тяхна страна беше, че тази мярка, която ние предлагаме, именно на законодателно ниво, да бъде предвидено забрана за извършване на крос-файнансинг или крос-субсидиране от страна на операторите към другите дружества в групата на БЕХ,
реакцията беше, че това не представлява алтернативна мярка с еквивалентен ефект.
Благодаря. Тоест, ако ще подписваме Repower EU до края на годината и вие ще представите финален документ средата на септември, и тази точка от решението на Народно събрание също трябва да бъде преосмислена и отменена. Освен това, казахте, че за да има Repower EU, трябва да има ясен план за либерализация на пазара. Бихте ли казали точно как си го представяте вие и Европейската комисия и къде може да се постигне съгласие? Не, аз казах, че имам някои уточняващи въпроса по изказването.
Колеги, в общата глава на
уточняване... Искам да съм сигурен, че правилно съм разбрал какво казват колегите.
Да, заповедайте.
По отношение на либерализацията на пазара, нашата преговорна позиция с Европейската комисия е била, че независимо от последните изменения, които бяха приети от Народното събрание, ние не сме на законодателно ниво не е отпаднал ангажимента за либерализация на пазара на дребно. Това, което е поставено като въпрос от страна на Европейската комисия, е какви допълнителни гаранции България би могла да даде, че този процес ще бъде необратим. От тази гледна точка, безспорно, ние имаме още няколко дейности от гледна точка на България да извършим, а именно последните изменения, които трябва да бъдат въведени в подзаконовите нормативни актове, а именно изменение на една от наредбите, която следва да бъде извършена от Комисията за енергийно и водно регулиране. И това, което е като ангажимент от страна на Министерство на енергетиката, и то е предвидено за провеждане съответно на информационната кампания за запознаване на битовите потребители с възможностите и де факто допълнителните гаранции, за да не могат да бъдат те сътресени от този преход.
Добре, благодаря. Господин Василев, понеже наистина това са в една рамка уточняващи въпроси, имате ли нещо последно?
Само. Не, стана ясно, стана ясно до момента, че за да имаме Repower EU, трябва да отпадне решението на Народно събрание, което забранява изваждането на ЕСО и Булгартрансгаз от БЕХ. Трябва да отпадне решението на Народното събрание, което премахва ограничението от 40%. Трябва да се завърши либерализацията с ясен срок до 1 юли 2025 година. И всъщност въпроса ми, защото това е само да съм сигурен, че съм разбрал правилно. Въпросът ми е как стои въпроса с приемането на енергийната карта от Народното събрание и това блокиращо ли е за приемането на Repower EU и второто плащане по ПБЛО?
Само благодаря ви за въпроса. За да бъдем безкрайно прецизни в изказа, или поне аз ще се опитам да бъда такъв, ще започна отзад напред. По отношение на актуализираната пътна карта климат енергетика, тя е повторно приета от настоящия състав на Министерски съвет и е внесена за одобрение от Народното събрание. Единственото допълнително уточнение, което беше създадено от гледна точка на комисията, беше, че те искат одобрение от Народното събрание, а не само да бъде представена на вниманието на Народното събрание с оглед стабилизиране на акта. Така че тук очакваме вашата реакция. Но актуализираната пътна карта климат енергетика, тя не е свързана с възможността главата Repower EU, или поне към настоящия момент няма такова изискване от страна на комисията. По-скоро тук, може би, колегите от Министерството на финансите ще кажат нейната обвързаност по отношение на второто плащане по ПВУ. По отношение на двете реформи за декарбонизацията и структурната реформа в БЕХ, това, което ние искахме да ви запознаем и съответно да използваме този период до средата на месец септември, едната от възможностите, която вие казвате, е отпадане на тази забрана, която е въведена с решение на Народното събрание. Другата възможност е ние да се опитаме и да продължим да предложим алтернативни мерки с еквивалентен ефект, които биха били приемливи от страна на комисията, и поне моето лично мнение, мнението на Министерство на енергетиката в продължава да бъде, че ние трябва да положим усилия за запазване на тези два оператора в рамките на българската енергетика, както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на оперативност.
Благодаря за изчерпателния отговор. Отиваме към колегите от Възраждане. Между другото, ако имате уточняващи въпроси, по същия начин ще ги допуснем. Така че заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господа министри, уважаеми гости, ако може малко по-точно, по-ясно да уточните дали в крайна сметка главата RePowerEU е по някакъв начин е вързана като ангажимент да някакви решения на Народно събрание да бъдат отменени. Моя въпрос, първия, главният е, тъй като разбрах, че 40% намаляване на емисиите е постигнато, да отговорите точно кои енергийни мощности бяха спряни и защо, за да бъде постигната тази цел. И вторият ми въпрос е, какво точно ще съдържа главата RePowerEU, какви инвестиции, тъй като на получената кореспонденция няма никаква конкретика. Ние реално не знаем за какво точно се борим. Ако може да малко да навлезете в конкретика, какво ще съдържа главата RePowerEU и кои мощности сме затворили, за да се постигне тези 40%, които бяха скандални, за които имаше скандали, включително в парламента, и за които ние, нашата група от Възраждане, толкова много се борихме, за да можем да запазим мощностните и тецовете в комплекса Марица Исток. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Само по отношение на въпроса, който беше зададен, значи Европейската комисия не разглежда двете реформи, нали, по отношение на глава RePowerEU. Тя разглежда целия план, главата, заедно с промените, които са по измененията по плана, ги разглежда като пакет. А по отношение на RePowerEU, господин Малинов ще подробно ще ви запознае.
Включването на съответните инвестиции и реформи в главата RePowerEU е един динамичен процес. Той е динамичен процес от гледна точка и на срока за изпълняемост. Тъй като ние в рамките на тези няколко месеца заместник-министър Петров ще ви запознае, ако е необходимо, с конкретните инвестиции, които сме предлагали, включително и госпожа Петкова спомена една от тези, именно Green Able, който е проект, който неформално още в предишното правителство е комуникиран като ключов проект за България, но обвързаността, която комисията казва с потенциалното бъдещо финансиране на проекти на ЕСО с запазването на ЕСО в групата БЕХ, е ключово от тази гледна точка. Но това е вече, как да кажа, висшия пилотаж, който ние трябва да извършим с убеждаването си. Не случайно сме си дали срок до средата на месец септември да предложим конкретните инвестиции и реформи, затова е активната ни комуникация с комисията, защото всичко това трябва да бъде съобразено с времевата рамка. А комуникацията с гледна точка с комисията ни е активна, тъй като и от тяхна гледна точка те предлагат гъвкавост по отношение на някои нови моменти, които биха позволили две неща. На първо място финансовия ресурс, именно тези 480 милиона евро да бъдат запазени, включително и защо не и чрез финансови инструменти, които да бъдат предвидени, които да дадат по-голяма гъвкавост за по-дълъг период от време напред. Но от друга гледна точка ние се опитваме да защитим, че целият обем от финансов ресурс следва да бъде запазен и концентриран именно в българската енергетика, имайки предвид и целите, как е създадена главата RePowerEU, а именно намаляване на диверсификацията и ускоряване на позеленяването на икономиката. Така че към настоящия момент да дебатираме конкретните инвестиции и подобрени реформи или разширени, по-скоро изискването на комисията за разширени реформи или апгрейдване на вече заложените реформи. Считам, че е прекалено рано и това би се видяло от нашето конкретно предложение, което ще направим в средата на месец септември, като ние, вие много добре знаете какъв е процеса, до средата на месец август трябва да стартираме неформалното съгласователна процедура на реформите.
Заповядайте.
Уточняваш, тъй като не разбрах конкретиката, все пак сме се събрали да обсъждаме какво ще се случи и какво точно ще предлагаме в главата Repower U. В крайна сметка не стана ясно на народните представители какво точно като инвестиции ще има. Водород ли ще развиваме, заводи за батерии или фотоволтаици ли, ще бъде ориентирана към фирмите. Така че аз от това не ми стана ясно, ако може министъра да поясни. И също така ни отговори на въпроса, нали, кои енергийни мощности сме спряли, за да постигнем това 40% намаление на емисиите.
Заповядайте.
Да. Ами, по отношение на втория ви въпрос за спиране на енергийни мощности, аз мисля, че и госпожа Петкова, и аз бяхме безкрайно ясни. Българската държава и правителството не е приело никакви административни мерки за спиране на мощности с цел намаляне на емисиите, силото емисиите. Имах възможност и в предишното си изложение да кажа, че това е постигнато на чисто пазарни механизми с оглед обема от възобновяеми източници, които генерират електрическа енергия и тяхното предлагане на пазарни цени на и на IBEX, и съответно на съседните пазари. Както също така имах възможност да спомена, че значителна роля играе в момента и изтичането през месец февруари 2024 година на договор за изкупуване на преференциална цена на електрическата енергия от Контурглобал. Така че това са факторите, но потвърждавам още веднъж, никакви административни или принудителни мерки не сме предприемали за спиране на такива мощности. Също така, в актуализираната пътна карта климат енергетика, ние сме заложили конкретни срокове, в които тези мощности на пазарни принципи следва да продължат да работят до 2038 година. И тя е внесена в Народното събрание.
Заповядайте.
Да преведем на прост език за хората, които не гледат, нали? Защото аз мисля, че всички разбрахме за какво става на въпрос. Просто на пазарен принцип, заради високите цени на емисиите, се наложи един от тецовете, Марица, да закрие своята дейност. Това е това, което трябва да знаят българските граждани. И това се случи поради... Да, без никаква намеса от страна на държавата. Стана на пазарен принцип, но това не беше ефекта, който се търсеше особено от хората в Старозагорския регион, защото те се бориха за своето препитание. Благодаря.
Да, благодаря. Отиваме към колегите. Искате да отговорите за което?
Не, аз само искам да дам едно уточнение, което е лесно проследимо, от гледна точка, че след изтичането на дългосрочния договор през февруари на ТЕЦ Марица Изток 3, в момента, когато в началото на юли имаше високи пикови цени на българската независима енергийна борса, ТЕЦ Марица Контур Глобал, за да не бъда некоректен с наименуванието им, те отново възобновиха производството си в часовете, в които имаше пазарни нива.
Да, благодаря. Колегите от ДПС, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, господин министър, дами и господа заместник министри, колеги. Колеги, благодаря за информацията, която беше достатъчно изчерпателна, като си има предвид етапа, на който е подготовката на предложението на България за Repower EU. Разбира се, всички сме притеснени, че това предложение се прави толкова късно. Закъснението е, меко казано, голямо и възможността да се използват механизмите и на тази част от плана за възстановяване започва да намалява все повече и повече с времето. За съжаление. Но няма да се връщам назад. Ясно ми е как се е случило. Въпросът ми е свързан с това какви са вашите очаквания. Вие имате ясен график и план за подготовка на предложението, за обсъждания, за внасяне и започване на разговори с Европейската комисия. Разбрах, че вашите очаквания са към края на годината ние да получим одобрението на комисията с всички уговорки, които направихте. Кое е приемливо, кое не е приемливо, какви компенсаторни механизми би трябвало да приложим. Това са много сложни преговори, но да се надяваме, че това ще приключи до края на годината. Дано. Но въпросът ми е, оттам нататък, приключвам, договорили сме се, загубили сме категорично възможността да ползваме аванс по тези причини, предходните. От тук нататък, вие казахте, господин министър, 18 месеца за одобрение, провеждане и приключване на съответните проекти, т.е. мерки. Освен реформите, които трябва да се направят. Т.е. обикновено те предхождат конкретните проекти. Какви са вашите очаквания? Можем ли наистина да мислим, че бихме могли да се възползваме от механизма Repower, при положение, че сроковете са критично малки? Възможно ли е това? Бихме ли могли да компенсираме в бъдеще невъзможността да прилагаме мерките и ресурса от плана за възстановяване с други механизми? Възможно ли? И имате ли някаква идея? Направо ви питам за резервен план Б, при положение, че сме се докарали до тук.
Благодаря ви. Заповядайте. Госпожа Петкова или господин Малин?
Тежките въпроси, аз ще ги отговарям. Благодаря ви, госпожо Михайлова, за въпроса. Сега ще се върне, защо не отговорих на господин Таслаков. Именно поради тази причина. Именно поради тази причина, че ние до последния момент ще се опитваме да кастомизираме проектите си по такъв начин, че те да могат, ще използваме европейския термин, фитнат, или да бъдат съобразени с предвидимия период. Тъй като август 2026, но в този период са предвидени съответния срок за аудитиране на изпълнението на тези инвестиции. Именно поради тази причина отворих и леко вратата, говорихи за финансовите инструменти. Защото това ще е една от възможностите, която ще ни даде този финансов ресурс да бъде разполагаем в един по-дълъг период, в който съответно да постигнем тези реформи чрез инвестиции. За съжаление, ако ме питате, можем ли, аз считам, че можем. Въпрос на организация и на съвместна работа. За съжаление, част от проектите, които ние бихме искали да видим вътре в главата Repower EU, вече са неизпълними. Аз ще дам един конкретен пример, като Павец Чаира. Защото моето силно желание беше и този проект с малко модифициране, именно отпадане на разширението на язовир Ядланица, този проект е перфектен, който да бъде защитен в главата Repower EU. Но от друга гледна точка той вече е неизпълним. Неизпълним спрямо времевия хоризонт, с който разполагаме. Така че дайте ни възможността още 2-3 седмици да предложим мерки, които от една страна са приоритетни за нас в сектор енергетика. На второ място бихме успели да убедим комисията, че бихме ги договорили правилно, включително и такива мерки, които касаят Маришкия басейн. Не ме карайте да цитирам конкретни проекти, но включително и мерки, които касаят Маришкия басейн и бъдещето на концесионните площи. До тук ще спра.
Имате ли уточняващи въпроси? Благодаря. Колегите от БСП, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ние ще зададем своите въпроси, след като по-детайлно се запознаем с направените предложения, така че на този етап няма въпроси. Благодаря.
Колегите от ИТН?
И ние ще изчакваме да се запознаем с материалите след мъжката.
Колегите от ГЕРБ отново за втори въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Петкова, моят въпрос е към вас. Вие казахте в рамките на изложението си, че по така предвижданите промени, които предстои да бъдат подадени към Европейската комисия, по три от инвестициите има промяна в бюджета. Дали имате информация, кои са тези три инвестиции, по които се очаква промяна в бюджета и това, което предвиждате да се промени в тях? И в тази посока, по-скоро уточнение от ваша страна, ние имаме подадено второ плащане към Европейската комисия, което така или иначе за момента не може да бъде процедирано. Ако ние сме изпълнили в рамките на процедурата всички условия по третото плащане, дали имаме възможност въобще да подадем такова трето плащане преди второто да бъде приключено? Това е чисто като процедура. До каква степен ние ще имаме все пак някаква възможност за получаване на някакви средства до края на годината. И предвид, че вие всъщност ще подадете промените в рамките на средата на септември, това на практика става невъзможно да получим каквото и да е плащане до края на годината. Това така ли е? Благодаря.
Благодаря, да, за поставения въпрос. Да, знаете, че по принцип по отношение на второто плащане има някои реформи, които не са изпълнени, свързани с приемането на законодателни промени. По принцип очакваме оценката на Европейската комисия по отношение на второто плащане да бъде изготвена около средата на месец септември, което означава, че в 6-месечен срок, ако не приемем по принцип, не изпълним тези реформи, това означава намаляване на плащането, което окончателно отходи. По принцип не бих искала, нали, да коментирам, нали, на този етап, тъй като част от законопроектите отново са внесени в 50-тото Народно събрание, биха могли да се приемат. И затова не бих искала да коментирам, ако не се изпълни нещо, колко би струвало, нали, като загуба на финансов ресурс. Не е коректно от моя страна да коментирам нещо, което би могло да се изпълни. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте. А за бюджетите? Само.
Ако мога да допълня във връзка с вашето питане, от страна на Министерството на енергетиката, единствената инвестиция, която е с намален бюджет, е свързана с геотермалната енергия. И то е отново в изпълнение на решението на Народното събрание за намаляване на бюджета с 50% и съответно претрансформиране на схемата, като за грантова схема с 50% участие на грантовата схема за така наречените термопомпи за юридически и физически лица.
Имате ли уточняващи още въпроси? Да, заповядайте.
Ако ми разрешите, да, господин председател, дами и господа членове, всъщност много детайлен отговор може да даме допълнително, но това е един от проектите, едната от инвестициите, която спомена и министър Малинов. Другата е индустриални размери на индустриалните паркове, с индустриални паркове, и третата е младежки центрове в Министерство на образованието и науката. Но детайлна информация с колко, нали, аз поддържам тезата, че на практика би трябвало да не коментираме в момента все още, тъй като този пакет го подготвяме, комисията не го е приел и е по-добре да нямаме много детайли по размера на инвестициите.
Другото, мога ли да помоля в момента, в първи момент, когато мислите, че е подходящо вече да се уведомят представителите на комисията, да ни изпратят такъв пакет, за да можем наистина да влезем в детайли. Разбирам, че в момента сте в преговорен процес, така че не е удачно, но в най-бърз срок след това. Да, благодаря. Добре, колегите от Продължаваме промяната.
Благодаря, колеги. Това, което чух, е, че и второ плащане и Repower-EU са заседнали в парламента. И причината за забавянето от февруари месец миналата година до сега всъщност са поредица решения на парламента, които ви поставят в невъзможна преговорна позиция. За второ плащане има неприети 4 законодателни мерки. Всичкото е в парламента. Основното е енергийната карта и правилата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Закона за личния фалит, който чакат и много български граждани. Закона за сигналоподателите да бъде без ограничение на годината, за която се подава сигнал. Тоест хората, които подават сигнали за злоупотреби преди 2021 също да са защитени. Другото, което ви пречи, е решение на парламента за 40% намаление на емисиите. Не, питам въпрос. Пътната карта е либерализацията. И сега моят въпрос към вас е, имайки предвид, че всичко това е заседнало в парламента, а не в изпълнителната власт. Какъв е вашия план всичко това да бъде прието в рамките на това народно събрание, за да може на 15 септември вие да имате отпушен, договорен процес за приемане на Repower EU?
Аз предполагам, че ние трябва да отговорим на този въпрос, но тук въпросът може би е, виждайки реалността в 50-тото Народно събрание, какъв е план Б в ситуацията, в която сме?
Ако ми позволите, господин председател, план А или план Б, разбира се, както беше отбелязано, зависи в голяма степен за отключване на второто плащане в максимален размер, зависи от няколко акта, които парламента трябва да приеме. В същото време, обаче, за да не блокираме изпълнението на целия план, ние трябва да продължаваме напред по процедурата, която предвижда регламента за механизма за възстановяване и устойчивост. Този ред на мисли, комисията, след като се намираме в състояние на спрям часовник, тя скоро, както отдавна ни дава сигнали, трябва да отново да стартира часовника. След което, стартирайки часовника отново, тя ще трябва да ни оцени по нейните собствени правила в много къс период от време, няколко седмици. В момента, в който получим оценка на второто плащане, надявам се то да е максимално позитивно, т.е. колкото може по-малка сума от него да бъде суспендирана, заради неизпълнени неща. В този момент ние ще имаме като държава, месец след това, ще стартира един 6-месечен период, в който ние ще имаме възможност да изпълним онези мерки или онези реформи, които не сме изпълнили, разбирайки забавяне на плащането по тях, докато бъдат изпълнени. Съвсем формално това е пътя, който ние трябва да следваме, но бих искал да обърна внимание на нещо, което мисля, че беше отбелязано, не стана много ясно. Всъщност, не по-маловажно е приключването на преговорите по затваряне на глава 21, измененията по глава 21, този пакет съвместно с Repower, защото докато плана не е затворен с тази глава, ние не можем да продължим искания за трето и четвърто плащане.
Благодаря. Всъщност, моят въпрос беше точно това. Можете ли да финализирате Repower EU и глава 21 без приета пътна карта и без отмяна на решението на Народно събрание, което влиза в колизия с преговорите, които водите в комисията? Поне тези две неща трябва да минат през парламента, за да финализирате. Или смятате, че може да финализирате без тези два акта на парламента?
Краткият ми отговор е да, формално може. Това зависи от силата на преговорната позиция по целия пакет, който България ще извади, защото, както беше споменато, на масата на преговори с комисията е сложен не само реформите, които са в основния план, но и инвестициите, и ги разглеждат заедно, включително с всички процеси. Както знаете, за някои от реформите дадохме следствие решение на парламента, се върнахме една стъпка назад и по линия на либерализация на пазара, сега и по линия на медиацията. Тоест, с това кратко уточнение искам да кажа, че формално да, но трябва да имаме много умели преговори в следващия месец и половина.
Ако ми позволите, господин председател, да допълна. Аз не бих се ангажирал с второто плащане, тъй като не е в нашата компетентност като Министерство на енергетиката. Единствено това, което би ни касаяло нас, е, че потенциалното намаляване на обема по второто плащане да не се отрази по отношение на инвестициите в енергетиката. Това е ключово за нас. По отношение на конкретния ви въпрос, за двете реформи, които следва да бъдат предоговорени, аз считам, че все още имаме силата и възможностите в рамките на решенията на Народното събрание, както беше споменато за декарбонизацията, считам, че комисията, тук може би беше леко пропусната, комисията с поставянето на този общ праг,
на вредните емисии и съответните принудително административни мерки над този общ праг, без това да бъде разделен по отделни инсталации, би било поносимо, както спрямо решението на Народното събрание, така би било и приемливо от гледна точка на комисията. По отношение на реформата БЕХ, считам, че ние също можем да предложим подобрена алтернативна мярка с еквивалентен ефект, която пак да бъде в рамките на решението на Народното събрание, но да бъде приемлива. И не на последно място, ние затова си поставихме този срок. Защото в крайна сметка трябва да имаме крайна дата, в която ние не само да преговаряме с комисията, но и да формализираме процеса. Защото докато си играем на тази игра може, не може, това трябва да спре. Защото когато формализираме процеса пред комисията, тогава и тяхната позиция би била по-различна, защото докато само си питаме може ли другарко, отговорът е не.
Добре, благодаря за този отговор. Колегите от ДПС, имате ли, мога ли да помоля за нещо като председател на комисията, понеже с нашия господин Николай Денков, той има един въпрос и трябва да тръгва. Да, и коментар за да като отношение, за да можем да... И да, и после ще продължим с вашите въпроси, ако това е окей.
Да.
Добре, заповядайте.
Благодаря ви. То е по-скоро предложение, ако искате да се свършим работата. Това, което чувам, по нищо не се различава от това, което си говорихме точно преди една година. И докато не бъдем честни с парламента, какво зависи от него, за да бъде приключен този процес, и докато не обясним пределно ясно, че пазара ще свърши своята работа, както свърши своята работа за 40%, и престанем да вземаме решения, които всъщност пречат на преговорите, без с нищо да помагат на хората, ние много трудно ще напреднем. Защото пазара ще си вземе своето и по отношение на тецовете, и по отношение на мините, и всъщност ние изпускаме средствата, с които можем да помогнем на хората, засегнати от това, което така или иначе вече се случва. Така че моя призив към всички е, нека да се опитаме да бъдем по-открити, честни за това, което се случва на практика, за да не загубим още една година и още средства.
Благодаря ви. Да, извинявайте, да. Възраждане, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, вие споменахте въвеждането на нисковъглеродна икономика и съответно въвеждането на зеления водород като енергиен източник, както и на геотермална енергия. Аз, доколкото се спомням, бяха предвидени около 200 милиона по ПВУ за геотермалната енергия. Точно така за проучването. Знаеме за въвеждането на водородната долина Захир, която ще бъде както в Старозагорския, така и в Кюстендилския регион. Но, доколкото си спомням, там се говореше за субсидиране от фонда за справедлив преход. А вие сега споменахте, че получавам 479 милиона евро допълнително по REPowerEU. Моят въпрос е какви инвестиции, къде точно конкретно ще се правят, дори и като процентно разпределение, ако щете, и колко работни места ще бъдат отворени. Благодаря.
Заповядайте. Господин Манинов, вие продължавате с трудните отговори.
Не, те не са трудни отговори. Аз това, което имах да кажа, го казах, но с целия ми респект и уважение ще го повторя. Проектът за геотермалната енергия той е бил заложен и към момента. Именно в тази връзка е решението на Народното събрание за редуциране с 50% на бюджета му и съответно претрансформирането му в друга мярка за така наречените термопомпи. Това е решение на 49-то Народно събрание. По отношение на водорода, аз още един път съжалявам, не се опитвам да крия нищо от вас. Но когато говорим за конкретните инвестиции, които да бъдат включени в REPowerEU и тяхната обвързаност, много ясен беше примерът с Гренейбъла. Значи, ако ние продължим да водим политиката
и преговорите от наша страна с запазването на ЕСО в група БЕХ, Гринейбъл отпада. Ние трябва да го имаме възможност да го заменим с алтернативен проект, който да бъде изпълним в съответната времева рамка и да бъде приемлив за комисията. Не е целта, че в момента не сме готови. Напротив, ние имаме и план А, и план Б с списък от потенциални проекти, но в момента разкриването им, дори тъй като заседанието е публично, това би поставил България в по-слаба позиция. Аз затова нееднократно открекнах леко вратите, който успя да ме разбере, ме разбра за финансовите инструменти. Казах и за Маришкия басейн, че ще се опитаме да договорим такава мярка, която да осигури заетост въпреки пазарните механизми, които намалят производството на електрическа енергия от въглишните централи. Така че молбата ми е наистина да стигнем до този етап, делят не стели не само един месец, в който наистина включително и това е било нашата стратегия с госпожа Петкова, преди да внесем окончателния доклад в Министерски съвет, той отново да бъде обсъден в Народното събрание, да знаем, че стоим заедно, защото една позиция на българското правителство, когато вече го входираме официално и предоговарянето по член 21 и глава Repower, ако имаме разминаване между позициите на Народното събрание и изпълнителната власт, те ще се възползват от тази неслабост.
Даже господин Малинов бих предложил, преди да го внесете в Народно събрание като цяло, ще направим, когато сте готови, още една среща, така че да ни ги представите в детайли. По този начин ние да се запознаем в детайли като комисия, преди да влеземе в зала. Така че тази комуникация да имаме между нас. Добре? Заповядайте за допълнителни.
Добре, благодаря. А не смятате ли в този случай, че изваждането на Булгартрансгаз и ЕСО не е край големи рискови за самите дружества? Благодаря.
За самите, краткия отговор, за самите дружества не, за група БЕХ да.
Това поясни ли? Да, благодаря. Добре, колегите от ДПС, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо заместник министър-председател, господин министър, госпожи и господа заместник министри, уважаеми колеги. Аз се надявам, въпреки всички тези забавяния и въпреки, че за съжаление България е единствената държава, която все още няма план по Repower EU, да стигам до тези 18 месеца, в които да преминем към изпълнение на конкретни проекти. Благодаря за предоставената информация. Водите активни преговори с Европейската комисия по основния план. Министър Малинов, на два пъти споменахте финансовите инструменти, които биха били възможност България да намали риска от загуба на тези 470 милиона. Водите ли вече разговори с Европейската комисия по допълнителен резервен план за прилагане на финансови инструменти, за да не губим допълнително време за договаряне на план Б? И обмисляте ли тези финансови инструменти да се комбинират с други възможности по линия на Европейския съюз? С други инструменти по линия на Европейския съюз, включително и финансиране на частни инвестиции, така че наистина българската енергетика да се възползва от тази възможност, която беше дадена от Европейския съюз. Благодаря ви.
Заповядайте.
Благодаря ви за въпроса. Краткият отговор. Да, предварителна комуникация по отношение възможността за използване на финансови инструменти като част от инвестициите по Repower са водени. Има разбиране от страна на комисията, като не сме специфицирали конкретните инвестиции, за които да бъдат приложими тези финансови инструменти. По отношение на втория ви въпрос, да, безспорно комбинация между финансовите инструменти по Repower EU и JTF е нещото, което би било дало устойчивост, включително и на засегнатите. Аз да не стана разнобед, но се обръщам с оглед интензитета на интереса. по отношение на засегнатите райони от прехода към нисковъглеродна енергетика и икономика.
Нямате допълнително. Добре, благодаря. Колегите от БСП? Нямате. Колегите от ИТН? Заповядайте. Нямате и вие. Добре. Ами колеги, предлагам сега по всеки да направи отношение. Ние от Продължаваме промяната сме направили от своето отношение, така ще заповядайте колегите от ГЕРБ.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа гости. Всъщност от днешното изслушване моят основен извод е, че за първи път ние от доста време насам, може би година и половина, две насам, да не кажа три, имаме вече ясно определен план график, в рамките на който нещо ще се случи по този план за възстановяване и устойчивост. И то е свързано именно с определяне на конкретиката от проекти, които ще бъдат включени в плана по отношение на финансов ресурс от над 450 милиона евро, който е разполагаем за България до края на месец август 2026 година. Изключително важна стъпка е това да имаме ясен план график, защото ето виждаме, че в рамките на последната година, въпреки че в предходната комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове коментирахме индикативен списък за включване на проекти по механизма REPowerEU, нищо от това не се случи. Не знаем защо и не ясно защо. Януари месец имахме изслушване в тази комисия така на бившия финансов министър и имаше яснота за част от тези проекти. Но към момента ние виждаме, че явно преговорен процес не е стоял на масата и на дневен ред с Европейската комисия. Явно тези проекти са останали просто някакъв елемент на хартия, без въобще да имат своето продължение. Така че в тази връзка поздравления за служебния кабинет за предприятата стъпка, защото тази яснота именно ще ни даде възможност не само да договорим този ресурс, но и да постигнем етапа на предоговаряне на целия план по член 21. Нещо, за което говорим още от етапа на неговото приемане, между другото, защото още на 4 май, когато беше приет този план през 2022 година, стана ясно, че към него са поети ангажименти, които на практика са неизпълними за страната и в немалко случаи реформите, с които сме се ангажирали, те не допринасят за постигане на основните цели на този план, свързани с устойчивост и възстановяване. На практика те постигат само едни административни реформи, които можеха във времето да се случат и по друг начин. Може би едно допълнение за това, че в рамките на изслушването така се опитах, колеги се опитаха да прехвърлят топката към Народното събрание за това, че решенията пречат за предоговарянето на плана. Аз считам, че не е така, защото това, тези решения, които бяха взети към онези моменти назад във времето, 12 януари 2023 година, имаше едно предходно предложение, решение на Народното събрание, свързано с законодателната рамка, която трябва да бъде внесена по този план. Тези две решения на практика коригират именно част от негативите по отношение на всичко, което беше договорено назад във времето и не беше изкоментирано с Народното събрание и не беше подложено на обществено обсъждане, за да може да има по-добър ефект от тези средства и за развитието на страната, но и за възстановяване на бизнеса. Така че в тази посока аз считам, че днешното изслушване е изключително важен момент, в рамките на който ние можем да продължим общо и съвместно нашата работа във вече много по-прозрачна среда, с много по-голяма яснота и предвидимост за всичко, което се прави от страна на изпълнителната власт, за да можем да постигнем максимални ефекти от средствата, с които разполагаме. И най-вече, че може би в следващите месеци критично важно ще бъде да коментираме основните рискове по изпълнението на инвестициите. Защото тези рискове стоят, както чухме, не само по отношение на бъдещите проекти, които ще бъдат включени в REPowerEU, но и по част вече от проектите, които са в изпълнение и имат своята, бих казала, немалък риск за завършването им към края на месец август 2026 година. Благодаря ви за предоставената информация и надявам се, че в рамките на следващите срещи вече ще можем да коментираме и в детайл наистина това, което е предложението за промени в плана и съответно проектите, които са от REPowerEU. Благодаря.
Колегите от Възраждане, заповядайте.
Благодаря. От всичко чуто и дискутирано до тук, мисля, че трябва да бъдем честни с българските граждани, че рамката, която е заложена, е много трудно изпълнима, да не кажем невъзможна, тези средства и второто плащане да се случи, тъй като, както каза и господин Василев, има решения на Народното събрание, които противоречат на условията, които зависят изцяло от политическата обстановка, от парламентарните групи. Аз така силно се съмнявам, че се намерят достатъчно парламентарни групи с самоубийствена политика да отменят, примерно, либерализацията и защитата на пазара на битовите потребители. Видно е, че правителството е водило преговори с Европейската комисия. Не, че нещо, кой знае какво се е случило, от думите на господин Денков, разбирам, че сме горе-долу в същата позиция, която сме били и миналата година, но пък все пак усилията, че ще представят някакви предложения за усилия в частта Repower-U, макар че аз се съмнявам, че въобще ще вземем някакви средства и там, тъй като казахте, че това е пакетно, всичко се разглежда като един пакет. След като се провалим с второто плащане и ПВУ като цяло, аз мисля, че и това е излишно и няма да бъде постигнато още повече в този срок. И трябва да бъдем честни към българските граждани, но така ли е, че хората работят, има хора, които взимат министерствата заплати, нека да ги видим какви предложения, какви мерки планират, нека да има една програма готовно за един бъдещ период, защото пък и след следващите избори не знаем и каква конфигурация ще има в парламента. Благодаря.
Благодаря. Колегите от ДПС.
Благодаря ви, господин председател. Бих искала да започна с това, че много благодаря. Благодаря за начина, по който беше представена информацията. Благодаря за начина, по който тук присъстват институциите, които имат отношение към това. Това е нещо ново. И аз не съм съгласна с господин Денков. Не сме там, където сме били преди една година, защото днес имаме ясна визия за това в какъв график работим, какво искаме да постигнем. Идентифицирани са въпросите, които са от компетенциите на Народното събрание, но и въпросите, които могат да бъдат разрешени от изпълнителната власт, когато има ясна представа какво прави. И когато анализира ситуацията и възможностите за преговори с Европейската комисия, още веднъж благодаря. Изрично искам да подчертая това, което е другата добра новина от днешното изслушване, че ние за първи път, господин председател, въпреки това, че се фокусирахме върху един елемент, това е Repower-U, част от плана за възстановяване и устойчивост, за първи път чухме от българско правителство, служебно, но правителство, което работи, за първи път чухме за възможностите за комбиниране на инструменти, което означава експертна работа, познаване на инструментите и ясни преговори и позиции с Европейската комисия. Това е ново. И това е крачка напред. И ако ние имаме някаква възможност да се възползваме от инструмента Repower-U, въпреки огромното закъснение и въпреки всички препятствия, създадени назад в 2-3 години, въпреки това, това е начина и това е ключето за ефективно комбиниране и ефективно бораване с всички възможни инструменти. И всъщност, господин председател, тук използвам случая да се обърна и към вас. Ние като Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове бихме могли да съдействаме на изпълнителната власт повече, ако я подкрепим в тези усилия, а не ако се концентрираме върху това какво не сме направили ние и така сме попречили. То се знае. Благодаря.
Колегите от БСП, не щете? Колегите от ИТН? Не. Добре, много ви благодаря за присъствието. Аз искам да кажа нещо като председател на комисията. Това не е отношение към дискусията. Тя беше изчерпателна. Благодаря за такова голямо присъствие. Но към колегите, към комисията. Още в четвъртък ще сложим двата закона за личния фалит и за сигналоподателите да я дискутираме в комисия. Нямаме време за губене. Това, което аз чух от цялата тази дискусия, че хората се опитват да направят неща, но до някаква степен ние сме им вързали ръцете. А ние сме им вързали ръцете, защото не сме готови да направим реформите, които бяхме заложили да ги правим още в началото на годината. Така че без оправдание, колеги, да запретнем ръкави, колкото дни имаме от това Народно събрание, нека ги използваме, за да напреднем и направим прогрес, защото тези милиарди, които в момента ги изпускаме, до много голяма степен зависят от нас. Благодаря ви, колеги.